คุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weeklyดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆและแบบออนไลน์นะครับผ่านทาง FM 90.75 นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th โดยสามารถรับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์นะครับ PC อุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android หรือว่า iPhone ได้แล้ววันนี้ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาของเว็บไซต์ทางสถานีนะครับที่ radio.rmutp.ac.th หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1นะครับหรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งส่งทางอีเมลที่ radio.mct@rmutp.ac.thหรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดนะครับก็เขียนจดหมายหรือไปเสียบัตรเพื่อชมรายการนะครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบให้คุณฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับโดยที่อาทิตย์นี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ตอนที่2กันครับเมื่อคุณสร้างองค์ประกอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทั้ง3ประการที่ผมได้เคยกล่าวไว้ในตอนที่63นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์โดยที่ผู้จัดรายการมีมุมมองในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นส่วนแรกนะครับที่ต้องการอยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าสามารถที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องของการจัดการความรู้ได้ครับโดยที่คุณสามารถที่จะกระตุ้นเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ได้นะครับโดยที่มีวิธีการในการดำเนินงานตามคุณลักษณะของทีมงานเพื่อทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการคิดนอกกรอบนะครับโดยที่บางคนเนี่ยอาจจะมองว่าต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบทุกอย่างต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์แต่จริงๆแล้วเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาองค์กรในเรื่องของการคิดเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดแค่คนเดียวจะต้องมีเรื่องของการสร้างทีมงานที่สามารถเข้ามาร่วมที่จะเห็นต่างหรือเห็นร่วมนะครับในการคิดเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมในเรื่องของการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นทีมงานต่อไปโดยที่การทำงานนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความสร้างสรรค์มากกว่าการทำงานที่เกิดขึ้นจากคนคนเดียวอันนี้โดยมุมมองของผู้จัดรายการนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการสร้างสรรค์เนี่ยจะต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพซึ่งแต่ละคนมีมุมมองหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันนะครับดังนั้นเรื่องของการแชร์ลิงหรือว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในทีมงานก็สามารถที่จะเอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นำเสนอแล้วก็บูรณาการความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากแต่ละคนในทีมงานสามารถเข้ามาร่วมนะครับร่วมแชร์แล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างทีมงานที่เห็นชัดเจนเลยเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องยกให้กับบริษัท Google นะครับที่อยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่เขาจะใช้แนวคิดในเรื่องของการสร้างทีมสร้างสรรค์หรือว่า creative team ที่สามารถคิดงานใหม่ๆขึ้นมานะครับที่กระตุ้นทำให้เกิดทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำงานอยากจะพัฒนาให้กับองค์กรในมุมมองที่แตกต่างออกไปโดยที่สภาพแวดล้อมที่ผมได้เคยบรรยายไว้หรือว่าเคยพูดไว้ในตอนช่วงแรกๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานประกอบการที่มีความรู้สึกที่ดีต่อการทำงานแบบสร้างสรรค์ก็คือจะต้องมีพื้นที่ในการสันทนาการให้กับทีมงานด้วยนะครับบางครั้งเขาคิดงานไม่ออกก็ต้องไปพักผ่อนนะครับบางทีก็มีโต๊ะสนุกให้หรืออาจจะเป็นพื้นที่ในการเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีนะครับพื้นที่เหล่านั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการปลดปล่อยความรู้สึกที่อาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วก็กลับมาเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่อีกทีหลังจากที่เขาสบายใจแล้วอย่างนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งครับที่ทำให้เกิดการกระตุ้นให้ทีมงานบางครั้งทีมงานก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งจับเจ้าใส่เสื้อชุดสูทดูเรียบร้อยแล้วก็ลงมติความเห็นในที่ประชุมอันนี้ไม่ใช่นะครับมุมมองของเรื่องของการทีมการสร้างทีมงานความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะปล่อยแบบฟรีอิสระแล้วก็มีความรู้สึกที่เข้าใจที่ลึกซึ้งในแต่ละด้านพอสมควรนะครับเพราะว่าทุกคนจะต้องเคารพในความสามารถของแต่ละคนบางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์เลยแต่มีมุมมองใหม่ๆเพื่อนำเสนอให้กับทีมงานแล้วก็สามารถที่จะสร้างแล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนในทีมงานเนี่ยพยายามไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีการสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากแต่ก่อนนะครับอาจจะเป็นนวัตกรรมที่มีอยู่เดิมเป็นการต่อยอดหรือเป็นการคิดนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นมาเลยก็ได้นะครับโดยที่ทีมงานจะต้องมีส่วนผสมที่ลงตัวโดยวิธีการคิดแล้วก็ทักษะด้านเทคนิคต่างๆนะครับที่คิดว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวก็หมายถึงวิธีการคิดทักษะที่หลากหลายนะครับโดยที่มีความหลากหลายความมีความหลากหลายเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับก็คือเป็นเรื่องของการสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดแนวคิดหรือความคิดใหม่ๆนะครับส่วนที่2ก็คือความคิดและมุมมองที่หลากหลายเป็นสิ่งที่ป้องกันให้ความคิดคอยตามกลุ่มหรือว่ากรุ๊ปติ้งเนี่ยหรือว่าแนวคิดคนที่ติดตามกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดด้วยเหตุผลทางสังคมบางประการหรือการคิดแย้งนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการคิดเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่ามันเป็นสิ่งที่บางทีอาจจะพัฒนาขึ้นมาแล้วไม่มีใครใช้หรืออาจจะต้องแก้ปัญหาบางส่วนเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้จะต้องมีกลุ่มที่คิดคอยและคิดแย้งด้วยดังนั้นสิ่งที่เป็นมุมมองที่หลากหลายจึงมีข้อดีในเรื่องของการสร้างทีมงานสร้างสรรค์นะครับส่วนตัวที่3ก็คือจะเป็นความคิดและทักษะที่หลากหลายทำให้มีโอกาสที่เกิดความคิดดีๆที่มากขึ้นนะครับก็คือทำให้ทุกคนมีความคิดและทักษะที่เปิดกว้างนะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นผมยกตัวอย่างในกรณีอย่างเช่นเป็นช่างยนต์จะพัฒนาเครื่องยนต์ก็ต้องให้คนที่อยู่ในกลุ่มเป็นวิศวะเครื่องกลเนี่ยเข้ามาพัฒนาอย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่นะครับเราจะต้องมีมุมมองที่อาจจะเป็นกลุ่มของนักการตลาดกลุ่มที่มีความหลากหลายในเรื่องของทางเพศนะครับเพศที่3หรืออะไรเข้ามาแลกเปลี่ยนว่าเขาต้องการแบบเนี้ยเขาต้องการมุมมองนวัตกรรมที่มันแตกต่างจากกลุ่มที่มีอยู่เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่เป็นสตาร์ทอัพนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดแนวคิดหรือทักษะที่เกิดขึ้นมาว่าถ้าพัฒนาตัวเครื่องยนต์หรือว่าระบบรถยนต์สักตัวหนึ่งเนี่ยมันจะต้องทำให้เหมาะสมกับกลุ่มทางเพศที่เป็นทางเลือกที่3หรือว่าสามารถที่จะใช้วิธีการในการเข้าไปเติมน้ำมันหรือไม่ต้องเติมน้ำมันหรือใช้ไฟฟ้านะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการชาร์จไฟบ้านอันนี้ก็เริ่มมีมุมมองที่หลากหลายเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนนี้อาจจะต้องใช้แค่น้ำมันอย่างเดียวนะครับดังนั้นผู้บริหารเนี่ยก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับในการคิดหรือว่าคัดเลือกคนที่เข้ามาร่วมทีมงานด้วยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการรีครูทหรือว่าการคัดเลือกคนเนี่ยก็ผู้บริหารจะต้องพิจารณาให้ดีๆครับว่ามีคนในกลุ่มที่มีความหลากหลายในการเข้ามาคิดคอยและก็คิดแย้งด้วยหรือไม่นะครับถ้ามาคิดคอยอย่างเดียว ทุกอย่างอห่อหมกไปหมดนะครับการคิดนวัตกรรมใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคิดแย้งเยอะมันก็จะทำให้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมามันก็ไม่เกิดเช่นกันนะครับดังนั้นคือต้องให้สมดุลมากที่สุดแล้วก็วิธีการสื่อสารของพวกเขานะครับก็จะใช้วิธีการสื่อสารที่อาจจะเปิดกว้างหรือว่าโอเพนทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องมายับยั้งความคิดเขาสามารถนำเสนอความคิดได้หลากหลายมีการสื่อสารได้หลายช่องทางที่เขาสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ทีมงานก็จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างโดยความเห็นต่างหรือว่าเห็นคอยทุกอย่างก็จะเป็นความคิดที่สามารถเอามารวมกันหรือว่าบูรณาการทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ในการดำเนินงานนะครับแล้วก็ดังนั้นความคิดที่หลากหลายในทีมงานก็จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นครับแล้วฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
Watch your all-time high, you're good as it gets. Your hands down best ever make up sex. Watch your guilty pleasure, your old go-to. Well, if you asked me, mine would be you. Watch your worst hangover, your best night yet.90 proof, your Marlboro Red. The best damn thing you lucked into. Well, that's easy, girl. Mine would be you. Mine would be you. Sun-kissed shining, back road flying, singing like crazy fools, making up our own words, laughing till it hurts.Choose my best day ever, my finest hour, my wildest dream come true. Mine would be you. Watch your double dare, you go all in. The craziest thing you ever did.Plain as your name in this tattoo. Look on my arm, mine would be you. Mine would be you. Sun-kissed shining, back road flying, singing like crazy fools, making up our own words, laughing till it hurts. Baby, if I had to choose my best day ever, my finestHour, my wildest dream come true. Mine would be you. What's the greatest chapter in your book?Are there pages where it hurts to look? What's the one regret you can't work through? You got it, baby, mine would be you. Yeah, you got it, baby, mine would be you. Mine would be you. Taillights fading, daylight breakingStanding there like a fool, when I should have been running, yelling out something to make you wanna hold on to the best love ever. Girl, can you tell me the one thing you'd rather die than lose? 'Cause mine would be you.
ดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
เข้าสู่ช่วงที่2กับรายการ KM Weeklyกับผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลานะครับโดยที่ช่วงนี้จะมาบอกวิธีการคิดแบบต่างๆนะครับโดยที่ความคิดของคนในกลุ่มทีมงานสร้างสรรค์เนี่ยจะมีเรื่องของการคิดค้อยตามกลุ่มหรือว่ากรุ๊ปติ้งกับการคิดแย้งนะครับซึ่งเป็นความคิดที่เป็นตรงกันข้ามแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่ประโยชน์นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยที่กลุ่มนี้จะต้องมีทั้ง2กลุ่มเข้ามาเหมือนเป็นฝ่ายเสนอแล้วก็ฝ่ายค้านนะครับที่โดยทีมงานจะต้องมองเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากสมาชิกที่มีวิธีการคิดที่แตกต่างกันนะครับโดยที่กลุ่มคนที่มีแนวคิดที่หลากหลายแสดงความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อกันนะครับโดยที่วิธีการคิดเนี่ยจะมีรูปแบบการคิดที่แตกต่างในแต่ละคนนะครับหรือว่า thinking styleของแต่ละคนมุมมองนะครับทัศนคติเรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับแต่ละคนก็เข้ามารวมกันอยู่ในองค์กรนะครับองค์กรหนึ่งก็จะมีคนประเภทต่างๆเยอะแยะมากมายที่สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมได้ทุกมิตินะครับวิธีการคิดก็หรือวิธีการตัดสินใจของคนกลุ่มต่างๆก็แบ่งออกได้หลายรูปแบบนะครับโดยตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแบบทดสอบบุคลิกภาพของ Major Briggs นะครับ Try Indicator นะครับก็คือจะมีอยู่2ขั้วที่มีความแตกต่างทางความคิดแล้วก็มีแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภท2ขั้วเรามาดูกันครับกลุ่มแรกก็คือพวกเปิดตัวกับพวกเก็บตัวนะครับ Extrovert กับ Introvert นะครับก็คือคนที่พึ่งพิงสิ่งภายนอกนะครับที่จะหวังพึ่งพาการประมวลผลข้อมูลจากผู้อื่นอย่างเดียวก็คือเหมือนประมาณว่าเปิดตัวรับข้อมูลทุกอย่างเมื่อพวกเขาเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาหรือมีปัญหาที่ต้องการทางแก้เขาก็จะรีบนำไปบอกคนอื่นเพื่อหาข้อคิดเห็นนะครับนำเสนอหรือว่าขอความคิดเห็นขอความคิดเห็นจากคนที่อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เก็บตัวหรือว่ามีทันสิทธิ์โนเลจที่เยอะนะครับมีความคิดในภายในของตัวเองเยอะมากแล้วก็กลุ่มที่เปิดตัวก็จะมาขอแสดงความคิดเห็นว่าควรที่จะทำยังไงนะครับไอ้คนที่ไม่ค่อยเสนอหรือคนที่นั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยมันมีนะครับความคิดสร้างสรรค์อยู่ละหรือว่ามีความคิดมีเหตุผลของตัวเองในการคิดว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มที่เปิดตัวโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้บริหารที่อาจจะเปิดกว้างเรื่องของมุมมองนะครับส่วนผู้เก็บตัวนี่ก็จะเป็นกลุ่มไอ้พวกปฏิบัติการนี่แหละในการนำเสนอนะครับว่าควรที่จะทำยังไงบ้างถ้ารับข้อเสนอนั้นก็จะทำให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าบางครั้งข้อเสนอนั้นไม่ดีก็จะต้องไปเก็บไปพิจารณาอีกว่าควรที่จะทำยังไงนะครับมีความคิดเห็นอยู่ 3-4 อย่างจะต้องเลือกมา1อย่างนะครับก็จะนำเสนอผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้อื่นนะครับได้ฟังต่อไปว่าทีมงานยอมรับในเรื่องของเหตุผลหรือว่าเป็นมติที่ประชุมแบบนี้โดยกลุ่มที่2นะครับมาดูกลุ่มที่2กันก็คือพวกใช้เหตุผลกับพวกใช้สัญชาตญาณนะครับหรือว่า sending กับ intuitive นะครับก็คือจะเป็นคนที่รับข้อมูลด้วยประสาทสัมผัสนะครับทั้ง5คือชอบข้อมูลที่มีข้อพิสูจน์เกิดขึ้นจริงนะฮะก็คือประมาณว่าในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามันมีเหตุและผลแล้วก็ดูน่าเชื่อถือแต่ถ้าเป็นส่วนคนที่รับรู้ข้อมูลแบบสัญชาตญาณเนี่ยจะชอบอะไรที่ดูเป็นไม่มีเหตุผลไม่มี rational นะครับก็คือจะมีความคิดที่เป็นภาพรวมเกิดการบูรณาการเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลักษณะของกลุ่มที่ใช้สัญชาตญาณใช้การรับรู้ใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่นะครับอันนี้คือกลุ่มที่2 ส่วนกลุ่มที่3ก็จะเป็นพวกใช้ความคิดกับพวกใช้ความรู้สึกนะครับก็คือ thinking กับ feeling ก็คือคนที่อาศัยเหตุผลนะครับหรือว่าคิดในการแก้ปัญหาแล้วก็มีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลก็คือจะใช้วิธีการคิดที่เหตุคืออะไรผลคืออะไรคิดมีขั้นตอนตามลำดับเป็นอัลกอริทึมนะครับส่วนถ้าเป็นคนที่มีความรู้สึกใช้ความรู้สึกแก้ปัญหาเนี่ยหรือว่า feeling ก็จะใช้ วิธีการทำตามอารมณ์ที่ตัวเองมีอยู่พวกเขาก็จะมีแนวโน้มในการตัดสินใจจากค่านิยมจากทัศนคติของตัวเองมากกว่ามุมมองที่จะสะท้อนไปในการแก้ปัญหาแบบส่วนรวมนะครับก็คือจะเป็นลักษณะว่ามองตัวเองแบบ inside out นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการมองแนวคิดของตัวเองและสะท้อนให้คนอื่นได้เห็นนะครับก็จะใช้ความรู้สึกพวกเขาก็จะเป็นแนวการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะมีค่านิยมความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่ตนเองชอบที่ตนเองรู้สึกนะครับในส่วนที่4กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกตัดสินกับพวกรับรู้นะครับ judging กับ perceiving ก็คือจะเป็นพวกที่ชอบหาข้อสรุปนะครับก็คือจะสรุปจะเอายังไงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณว่าจะไม่ยอมมีข้อสงสัยใดๆเลยจะต้องถามให้เคลียร์ให้ชัดเป็นคนที่เปิดกว้างน้อยมากนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับพวกที่รับรู้ก็คือจะเปิดกว้างจะไม่รู้อะไรที่อึดอัดก็จะชัดเจนไม่ชัดเจนยังไงก็เก็บข้อมูลไว้ก่อนเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเลย2ขั้ว4กลุ่มนะครับดังนั้นเรื่องของความไม่ชัดเจนหรือว่าการตัดสินใจเนี่ยเท่าที่ผมได้พูดมาทั้ง4กลุ่มเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้าในเรื่องของการคิดค้อยกับคิดแย้งนะครับก็คือโดยธรรมชาติของทีมงานในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์จะต้องมี2ขั้วพวกเนี้ยอยู่นะครับถ้าขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีอยู่ในทีมความคิดสร้างสรรค์เลยอันนี้จะไม่เกิดประโยชน์นะครับก็คือจะใช้วิธีการในการมองคิดต่างแล้วก็คิดค้อยเข้ามานะครับในการรวบรวมแล้วก็อธิบายวิธีการคิดข้างต้นว่าจะมีวิธีการในการบูรณาการความคิดของแต่ละคนอย่างไรหรืออาจจะเป็นเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดจากการนำเสนอในทีมงานแล้วก็จะมีระดับในเรื่องของการปฏิบัติการตามความสมดุลที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่คิดต่างเนี่ยครับจะใช้วิธีการในการคัดเลือกอย่างไรนะครับบางคนอาจจะนำเสนอขึ้นมาแต่คนไม่ชอบนะครับแต่ทีมงานบอกว่าจะรับไปใช้ในการพิจารณาหรือว่านำเสนอให้กับผู้บริหารต่อไปหรือจะเป็นวิธีการที่ให้คนที่คิดต่างนะครับสามารถคิดเขียนนำเสนอขึ้นไปให้กับผู้บริหารโดยตรงก็ได้นะครับเป็นวิธีการหนึ่งที่ณปัจจุบันนี้บริษัทใหญ่ๆก็เริ่มทำกันแล้วจะใช้วิธีการในการข้ามสายงานในการรวมบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างถ้าเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์อาจจะเป็นลักษณะของทีมช่างแล้วก็ทีมการตลาดแล้วก็ทีมในเรื่องของการดูแลลูกค้าหลังการขายนะครับเพื่อที่จะรับเรื่องของคำคอมเมนต์หรือว่าคอมเพนจากลูกค้าเนี่ยในส่วนของการบริการหลังการขายว่าเกิดอะไรขึ้นมีข้อในการแก้ไขหรือว่าข้อในการพัฒนาอะไรบ้างส่วนการตลาดนะครับก็อาจจะเป็นการนำเสนอที่เป็นมุมมองในเรื่องของการนำเสนอทำยังไงให้รถเนี่ยขายในจำนวนหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาหันมาใช้บริการหรือว่าใช้อะไหล่แท้เพิ่มมากขึ้นนะครับในมุมมองอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะสะท้อนนะครับก็คือจะในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยโดยลักษณะของความคิดที่เป็นทีมงานสร้างสรรค์อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการสร้างกลุ่มคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องต่างๆที่เป็นไปตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอนการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมนะครับแล้วก็เรื่องของศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีคณะกรรมการเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับที่มีการคิดค้อยและคิดแย้งในแต่ละกลุ่มแต่สิ่งที่ในมุมมองของผู้จัดรายการ KM Weekly เนี่ยผมมองว่าเราควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับแล้วก็เราควรที่จะทำควบคู่ไปกับเรื่องของการเก็บองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้ด้วยครับมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับก็ติชมแนะนำรายการมาได้ครับที่หมายเลข02 282 6190-1 นะครับหรือว่าโทรสาร หมายเลข022825550นะครับแล้วก็ส่งทางอีเมลหรือว่าจดหมายแล้วก็ไปรษณียบัตรนะครับโดยเขียนมาถึงรายการ KF Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz